Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកថាការបន្ថែមលើពួកអ្នកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកត្រឹមលុបចោលសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតីតនាយក CIA ពួកជនប្រដាប់អាវុធវាប្រហារលើមជ្ឈមណ្ឌលស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូល
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានាំចេញជាង 6,000 លានដុល្លារទៅទីផ្សារនានាក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅឆមាសទី1សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេស Zimbabwe ជំទាស់ទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រោមប្រធានបទបញ្ហានិងការកែលម្អដែលមានលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពង្រីកបន្ថែមការដាក់កំហិតទឹកថាការដែលខ្លួនបានដាក់កាលពីចុងឆ្នាំមុនលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការប្រកាសដូចនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនជាអ្នកឈ្នះបានអាសនៈទាំង125នៃរដ្ឋសភា
We are expanding the visa restrictions initiated on December 6, 2017 on individuals involved in the undermining of democracy in Cambodia.The expanded entry restrictions may apply to individuals both within and outside the Cambodian government who are responsible
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បានមានប្រសាសន៍ថាការពង្រីកបន្ថែមការដាក់កំហិតឬការធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចដាក់លើបុគ្គលទាំងនៅក្នុងនិងខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើទង្វើប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាក្នុងករណីខ្លះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងនោះក៏ទទួលការដាក់កំហិតនេះផងដែរដោយហៅការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាជាការបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងនានាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបំពេញតួនាទីសំខាន់របស់ពួកគេដោយគ្មានការរារាំងដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតជាមិនទាន់និងបញ្ចប់ការហាមឃាត់គណៈបកប្រឆាំងការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះដាច់ដោយទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាទាំងអស់នេះបានធ្វើឡើងដោយគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងបំផុតចូលរួមបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនជាជំនះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនអាចបន្តកាន់អំណាច5ឆ្នាំបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសារលើ Facebook កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញហ៊ុនសែនបានការពារការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌និងបានសរសើរប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានជ្រើសរើសយកសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅឯបរទេសបានចោទប្រកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាបានបំពោងចំនួនអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត លេងល្បិចជាមួយនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយសារតែគណៈកម្មាធិការនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសិទ្ធិខាងការទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា security clearance របស់អតីតនាយកទីភ្នាក់ងារ CIA ម្នាក់បានត្រូវលុបចោលកាលពីថ្ងៃពុធដោយប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក John Brennan បានអន្តរាគមន៍មានការបែកបាក់និងចលាចលអំពីរដ្ឋបាលលោកសិទ្ធិខាងការផ្តល់ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតីតមន្ត្រីឯកទេសឯកទេសក៏ស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យសាររឿងជាថ្មីដែរដោយមានរូបមន្តសិទ្ធិរបស់លោក James Clapper អតីតនាយកផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិសិទ្ធិរបស់លោកអតីតនាយក FBI James Comey សិទ្ធិរបស់លោកសេ Susan Rice អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់រដ្ឋបាលលោក Obama សិទ្ធិរបស់លោក Michael Hayden អតីតនាយកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិនិងសិទ្ធិរបស់លោកស្រី Sally Yates អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពួកជនប្រដាប់អាវុធបានបើកធ្វើការវាយប្រហារមួយទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនមួយកន្លែងនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរសេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលលោក Nashrat Rahimi អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាបរិបទ3នាក់បានទៅដល់ទីនោះដោយជិះឡានម៉ាក Toyota Corolla មួយគ្រឿងហើយបានចូលទៅក្នុងអគារមួយកំពុងកសាងនៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនរបស់នាយកដ្ឋានជាតិខាងសន្តិសុខជនម្នាក់ក្នុងបដាជនទាំងនេះបានត្រូវបាញ់សម្លាប់ហើយជនទី2នាក់ទៀតបានបាញ់តគ្នាជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលបានរាំងខ្ទប់តំបន់នោះពួកអ្នកស្រុកបានរាយការណ៍ថាបានឮការផ្ទុះយ៉ាងតិចណាស់មួយការវាយប្រហារនៅខេត្តប្រហ័សនេះបានកើតមួយឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីមនុស្សរាប់សិបនាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតមួយនៅក្នុងស្ថាប័នសិក្សាអប់រំមួយក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯមរិទ្ធសភាមូវូតនៅក្នុងតំបន់នៃទីក្រុងនេះដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាពួកស៊ីអាយតបានកាត់មានឡើងនៅពេលដែលពួកសិស្សប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបដិសេធថាពួកគេមិនទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះទេពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារមុនលើពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈៀក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីពេលមុនក្នុងថ្ងៃនោះពួកតាលីបានឆ្មក់វាយប្រហារមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅក្នុងខេត្តបាក់ឡាន់នៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិកសន្តិសុខ40នាក់បាត់បង់ជីវិតជាក្រុមនេះនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាដល់ស្ត្រី2នាក់ដែលឡើងតុលាការពីបទចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់បងប្រុសឪពុកជាមួយគ្នាម្ដាយទីទីនៃមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមយុអ៊ុនឲ្យដាក់បង្ហាញកិច្ចការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកស្រីស៊ីទីអៃស្យ៉ានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអ្នកស្រីឌួនធីហួងនៃប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានប៉ាតសារធាតុពុល Nerve Agent VX ទៅលើមុខលោកគឹមយុអ៊ុននាំនៅពេលដែលលោកដើរក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017កាមេរ៉ាសន្តិសុខនៅឯចំណតយន្តហោះនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញស្ត្រីទាំងពីរនេះបានបាញ់វត្ថុរាងមួយដាក់មុខលោកគឹមយុអ៊ុននាំលោកបានស្លាប់តែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់មកពួកមេធាវីរបស់ស្ត្រីទាំងពីរនេះបាននិយាយថាស្ត្រីទាំងពីរនេះបានត្រូវបោកបញ្ឆោតឲ្យយល់ឃើញថាពួកគេចូលរួមក្នុងអំពើរពលរពុតមួយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អំពីជីវិតពិតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Reality Television Show
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានាំចេញជាង6000លានដុល្លារទៅទីផ្សារនានាក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅឆមាសទី1សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសស៊ីមបាវេជំទាស់ទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រោមប្រធានបទបញ្ហានិងការកែលម្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាក្នុងរយៈពេល6ខែនៃដើមឆ្នាំ2018កម្ពុជាសម្រេចបានការនាំចេញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសមានចំនួនជាង 6,000 លានដុល្លារការប្រកាសនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរងការព្រមានដកការអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារធំជាងគេសម្រាប់ការនាំចេញពីកម្ពុជាដោយសារស្ថានភាពនយោបាយអាក្រក់នាមុននិងក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាសម្រេចបានការនាំចេញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំនួនជាង6ពលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ឆមាសនៃដើមឆ្នាំ2018នេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយោងតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកអោកបុងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាការសិក្សាមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018ថាក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញជាង 6.2 ពលានដុល្លារក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំនួននេះមានការកើនឡើង 15% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2017លោកបន្តថាសហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកកាណាដាជប៉ុនចិននិងអាស៊ានគឺជាទីផ្សារដែលស្រូបចុកផលិតផលកម្ពុជារួមមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងកាបូបជ័រកៅស៊ូអង្ករដំឡូងមីនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងៗទៀតទំព័រ Facebook ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនោះបានផ្សព្វផ្សាយសម្ដីរបស់លោកអោកបុងក្នុងន័យដើមថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជានៅក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2018មានតម្លៃ 6,229 លានដុល្លារអាមេរិកគឺបានកើនឡើងជាង 15% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលមានទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ 5,386 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះថា6ពលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការសម្រេចបានការនាំចេញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺជាការសរុបថ្លៃដើមនៃការផលិតទាំងអស់មិនមែនជាតម្លៃចំណេញនៃការនាំចេញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះទេលោកសូមមិនបញ្ជាក់ពីចំនួនលម្អិតនៃចំនួនប្រាក់ចំណេញនិងការនាំចេញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនីមួយៗដោយលោកបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់លោកឡៅងួនអេងប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែលោកឡៅងួនអេងបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលក្នុងស្រុកដល់កម្ពុជាផលិតការនាំចេញនេះបាននឹងកំពុងផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋប្រមាណជា 7 សែននាក់នៅកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2017សភាសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតទទួលយកការពិចារណាលើការផ្ជួសកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធដែលមានឈ្មោះថា Everything But Arms ដែលមានន័យថាអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA ដោយសារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើងវិញនៃរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងការបង្ក្រាបដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសនិងការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រជាង 40% នាពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017បើតាមលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលើកឡើងថាការព្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជារបស់សហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងធ្វើឲ្យការនាំចេញរបស់កម្ពុជាមានការថយចុះប៉ុន្តែលោកថាត្រឹមតែសហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្ពុជានោះទេ
កម្ពុជាមិនមែននាំទៅតែមកឆក់មួយទេមានមកឆក់ច្រើនទៀតដូច្នេះបើសិនជាយើងវាបាត់បង់កន្លែងមួយវានៅមានទីផ្សារនៅកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងការប៉ះពាល់វាមានប៉ុន្តែវាមិនធ្ងន់ធ្ងរដល់ទៅមិនអាចរកបានទេព្រោះយើងមានទីផ្សារច្រើន
ក្រៅពីសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងប្រមានកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ថាការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សារប្រជាធិបតេយ្យធំៗទាំងពីរអាចនឹងត្រូវបានផ្ជួសចោលប្រសិនបើរដ្ឋអំណាចខ្មែរមិនត្រឡប់បែរក្រោយស្ដារស្ថានភាពនយោបាយដែលឈានដល់សភាពទំជោរទេនោះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែបានផ្ដល់ឲ្យដល់កម្ពុជានូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬមិនគិតពន្ធគឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP តាំងពីឆ្នាំ1997សម្រាប់អាមេរិកនិងកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធតាំងពីឆ្នាំ2012សម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះកម្ពុជាទទួលបានការចំណេញពីការមិនយកពន្ធសរុបតម្លៃ400លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិង700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់នាំចេញរបស់កម្ពុជានៅក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសក្នុងឆ្នាំ2017មានតម្លៃសរុបជាង10000លានដុល្លារអាមេរិកគឺបានកើនឡើងប្រមាណជា 18% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2016ដែលមានទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ 9,421 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលគួរឲ្យជឿថាជារបស់លោកប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2017បានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទប់ស្កាត់កុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជួការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបលិខិតដដាលនោះបង្ហាញថាតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធគយកម្ពុជាមិនបានបង់ពន្ធសូម្បីតែមួយកាក់មួយសេនជាលុយពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញសពសារពើចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានតម្លៃសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន 6,259 លានដុល្លារអាមេរិកពេញមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2016សម្រាប់ទីផ្សារអាមេរិកវិញលិខិតនោះក៏បានរាយការណ៍ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញក្នុងតម្លៃ 2,916 លានដុល្លារអាមេរិកហើយត្រូវបង់ពន្ធក្នុងអត្រា 12% ដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា300លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនិងអ្នកខ្លាំមើលសង្គមលើកឡើងថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលផ្ដល់ការងារឲ្យកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់នៅកម្ពុជាត្រូវបានលុបចោលនៅកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមផលវិបាកព្រមទាំងបាត់បង់ផលចំណេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសស៊ីមបាវេកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់សេដ្ឋកិច្ចអន់ថយរបស់ប្រទេសដែលនៅភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះលោក Columber Smawhanga រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Harare ប្រទេសស៊ីមបាវេហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់វិសោធនកម្មឆ្នាំ2018ស្ដីពីការងើបឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស Zimbabwe ដែលគេស្គាល់ថាច្បាប់ Zedera រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Zimbabwe លោក Sibusiso Moyo មានប្រតិកម្មចំពោះវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះយ៉ាងដូចនេះថា
Commerce between the two states remains hampered by non-existent bank-to-bankrelations. Even the amended Zedera Act now acknowledges the economic reforms being achieved by this government as well.
ពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេស Zimbabwe និងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរងការប៉ះពាល់ដោយសារទំនាក់ទំនងរវាងធនាគារនិងធនាគារដែលមិនធ្លាប់មានទាល់តែសោះឥឡូវនេះសូម្បីតែច្បាប់វិសោធនកម្ម Zedera នេះក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរនៅក្នុងគណៈទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលសម្រេចបានដោយរដ្ឋាភិបាល Zimbabwe ហើយសំណើច្បាប់នេះបានកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រទេស Zimbabwe បានសងបំណុលរបស់ខ្លួនរួចហើយដល់អង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រឡូកបន្ថែមទៀតលើផ្នែកនេះដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅផ្នែកផ្សេងៗទៀតទាំងក្រុមហ៊ុន Zimbabwe និងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងក៏ដូចជាបុគ្គលនីមួយៗផងដែរគឺសុទ្ធតែអាចទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីទណ្ឌកម្មទាំងអស់នេះដូច្នេះគេមិនចេះតែអះអាងដោយគ្មានការគិតពិចារណា ថាច្បាប់ Zidera នេះចង់សម្ដៅលើបុគ្គលតែ 2-3 នាក់និងមិនប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស Zimbabwe នោះទេដោយហេតុថាពេលខ្លះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិបានប្រឌិតរឿងនេះឡើង
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រចាំប្រទេសភាគច្រើនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមេដឹកនាំរបស់ប្រទេស Zimbabwe បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍នានាអំពីការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាលពីឆ្នាំ2002នៅពេលដែលលោក Robert Mugabe កំពុងកាន់តំណែងច្បាប់ Zidera នេះបានដាក់ចេញនូវវិធានការឆ្ពោះទៅមុខមួយចំនួនដែលប្រទេស Zimbabwe ចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីដកការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះចេញដែលក្នុងនោះមានទាំងការធានាថាការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនគឺមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ផងដែរនៅពេលដែលបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធាននៃតំណែងបន្តពីលោក Mugabe កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមកលោក Emmerson Mnangagwa បានសន្យាធ្វើឲ្យតំណែងតំណងរបស់ប្រទេស Zimbabwe ជាមួយនឹងបច្ចឹមប្រទេសមានប្រកដីភាពឡើងវិញដោយដោះស្រាយបញ្ហាដែលបច្ចឹមប្រទេសបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាលោក Sibusiso Moyo បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Mnangagwa មានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញទាំងនេះលោក Sibusiso Moyo និយាយថា
We don't require any form of restrictive measures around our necks at all as the people of Zimbabwe but we appreciate that there was a Zidera act and
ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋ Zimbabwe យើងមិនត្រូវការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងណាមួយលើប្រទេសយើងនោះទេយើងសាទរដែលមានការបង្កើតច្បាប់ Zidera នេះឡើងហើយដំណើរការនៃការដកទណ្ឌកម្មចេញគឺជាដំណើរការមួយមិនអាចជាព្រឹត្តិការណ៍មួយនោះទេយើងបានតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះរួចហើយហើយយើងជឿថាបញ្ហាភាគច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ Zidera នេះគឺបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយ
លោក Sibusiso Moyo ដែលជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍យោធារូបនេះបានផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេស Zimbabwe បានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ Zidera នេះដូចជាការស្ដារឡើងវិញនៅនីតិរដ្ឋការបោះឆ្នោតដែលអាចជាទុកចិត្តបានអព្យាក្រឹតភាពរបស់យោធានៅក្នុងកិច្ចការស៊ីវិលនិងការអញ្ជើញអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិឲ្យចូលសង្កេតការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះជាដើមប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងបានជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះហើយតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេស Zimbabwe ត្រូវគេរំពឹងថានឹងបើកសវនាការលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ខាងមុខនេះគណៈបក ZANU PF ដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវបានប្រកាសថាជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែលជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមនុស្សភាគច្រើននិយាយថាបានធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីបើប្រៀបជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីលើកមុនៗប៉ុន្តែគេបានរាយការណ៍ថាពួកយោធាបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច6នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ារបស់គណៈបកប្រឆាំងចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះលោក Sibusiso Moyo បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាថារដ្ឋាភិបាល Zimbabwe សោកស្ដាយដែលហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នេះបានកើតឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រោមប្រធានបទបញ្ហានិងការកែលម្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA ក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងៗបានដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះបានចេញលទ្ធផលជាផ្លូវការកាលពីម្សិលមិញដែលប្រកាសដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺបង្ហាញថាទីបំផុតទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះបានអាសនៈទាំង125នៅក្នុងសភាជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទនេះជាលទ្ធផលផ្លូវការហើយបាទការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដានេះគឺទទួលរងការរិះគន់និងការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិផងដែរទៅលើដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះហើយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានសាររដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកណែនាំមកនោះបានអំពាវនាវឲ្យមានការសម្របសម្រួលការចរចាគ្នាកែលម្អការបោះឆ្នោតនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវឡើងវិញបាទនៅក្នុងការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកកុលបញ្ញាដែលជាអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតធ្វើកិច្ចការនេះ 30ឆ្នាំទៅហើយបាទដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមនិងផ្ដល់ជាយោបល់ថាតើសភាពការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះគួរតែកែលម្អយ៉ាងម៉េចហើយមុននឹងលោកចេញជាអនុសាសន៍គឺលោកនឹងមើលទៅលើបញ្ហាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងហ្នឹងដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានលើកតើវាជាការមួយលើកឡើងទាំងមិនបានដឹងសភាពការពិតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាបានជម្រាបមុននេះបន្តិចបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកគុលបញ្ញាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តរបស់វិទ្យុ VOA
បាទលោកអរគុណច្រើនណាស់លោកដែលបានអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នាយប់នេះដែលជាថ្ងៃមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរពីព្រោះអីម្សិលមិញគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមហើយលោកបានតាមដានព័ត៌មានហើយគឺលទ្ធផលឆ្នោតបានបង្ហាញជាផ្លូវការហើយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានឈ្នះទាំងអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិគឺ125តើដោយផ្ទាល់លោកជាអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតដែលរំពឹងថាសភាពការនយោបាយឈានមកដល់ថ្នាក់នេះដែលមានគណៈបកមួយឈ្នះបានតែឯងដាច់ប៉ិតអញ្ចឹងទេបាទ
តាមពិតទៅការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនតែយើងឲ្យមានរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយប្រកបមានការប្រគួតប្រជែងបែបពហុបកមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនចេញរបៀបនឹងទេគួរថា2013 2007គេមើលឃើញច្បាស់ហើយថាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាគឺថាបានចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគ្រប់គ្រងគណៈបក2គណៈបកកម្មនាជនិងគណៈបកប្រឆាំងហើយអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះយើងឃើញដំណើរការហ្នឹងគឺថាมันមានការប្រគល់ប្រជែងត្រឹមត្រូវហើយមិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយប្រកបលហើយបានទៅជាមានបញ្ហាចេញជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតមួយដែលគេមិនអាចវិតម្លៃបានហើយនឹងមិនអាចជំទាត់បានថាតើលទ្ធផលហ្នឹងកម្រិតនៃត្រឹមត្រូវហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយលទ្ធផលវាយ៉ាងដូចម្ដេចនេះមានការលម្អដែរនៅលទ្ធផលទៅនឹងហើយវាចេញជាលទ្ធផលអញ្ចឹងទៅហើយលទ្ធផលរបៀបនេះវាមានបញ្ហាដែរដែលវាមានផលប៉ះពាល់ទីមួយទៅលើការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាមានអ្នកគេវាតម្លៃច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសនានាជាពិសេសប្រទេសដែលគេកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យទោះបីតែគេមិនបានដាក់អ្នកសង្កេតការមើលនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគេមើលធៀបនឹងបរិបទសំខាន់ៗនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយឲ្យស្រីយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺថាវាមានបញ្ហាច្រើនហើយមានការខ្វះខាតច្រើនចឹងហើយបានជាគេវាតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនេះគឺថាវាមានលក្ខណៈប្រជាតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវទេនេះជាការរកឃើញហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះគឺដំណើរការទៅមិនមានការប្រគល់ប្រជែងមួយត្រឹមត្រូវទេ
បាទ
នៅក្នុងបរិបទនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចវាតម្លៃឬក៏ព្រៀងផ្ទាត់លទ្ធផលការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនឹងតាមបច្ចេកទេសរបៀបមិនវាត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចយើងអាចអត់អាចវាតម្លៃបានទេជាពិសេសនៅពេលការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងរាប់លក្ខឆ្នោតការលទ្ធផលនេះតែម្ដងបាទ
បាទចុះបើសិនជាចេះវិញបាទខ្ញុំដឹងថាលោកក៏មិនបានបញ្ជូនភ្នាក់ងារសង្កេតការនឹងទៅដល់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែរតែបើសិនចេះវិញទៅលើតួលេខនៃអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតនឹងគឺឆ្នាំនេះមានចិត្ត7លាននាក់ដែលត្រូវជា 83% ជាងតើតួលេខបែបនេះវាហាក់ដូចជាខ្ពស់ណាស់តើនៅក្នុងបញ្ជីឬក៏បារបៀបប្រព័ន្ធរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងអាចនឹងមានអ្នកណាចូលទៅបន្លំដើម្បីកែតួលេខហ្នឹងឲ្យចេញបានឃើញខ្ពស់អញ្ចឹងទេឬក៏ការដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចេញបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺពិតជាច្រើនតាមអ្វីដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសមែនពីព្រោះអីយើងឃើញមានមតិផ្ទុយគ្នារវាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំលើកមុនជាពិសេសលោកសំរងស៊ីលោកថាលោកមិនជឿទៅលើតួលេខនឹងទេនឹងបាទ
បាទតាមពិតទៅខាងខំប្រែលយើងចង់គ្រប់គ្រងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រជាប្រដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តដែរដើម្បីចូលទៅពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហារឿងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែយើងមិនចង់តែយើងអាចមានលទ្ធភាព ប្រជាប្រដ្ឋគេអាចមានលទ្ធភាពពិនិត្យមើលពីខាងក្រៅកាយបរិវេណនៃកាយឡាយបោះឆ្នោតបានដោយរាប់ប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែដោយសារការគម្រាមកំហែងខ្លាំងពេកមកលើប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់នោះបានឲ្យបានជាធ្វើឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តមិនបន្តការងាររបស់គេដើម្បីពិនិត្យមើលចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតយើងដឹងយើងបានប្រមាណមើលទៅឃើញថានឹងមានបញ្ហានៃទំនាស់រឿងលទ្ធផលអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនេះដោយសារគេឃើញនៅពេលមុនការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនេះមានទំនាស់ខ្លាំងរវាងគណៈបកប្រឆាំងហើយនិងគណៈបកកម្មាណាចគណៈបកប្រឆាំងនឹងដែលមិនបានដែលមានការដកសិទ្ធិមិនឲ្យចូលរួមប្រគពប្រជែងការបោះឆ្នោតនេះពួកគេបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយគឺថាមិនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតហើយខាងគណៈបកកម្មាណាចគឺថាជំរុញឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងនឹងបង្កើតជាបញ្ហាទំនាស់ហើយយើងមើលទៅឃើញថានឹងមានទំនាស់រឿងចំនួនប្រជាប្រដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតនេះដែលមានការលើកឡើងរវាងគណៈបកក្រមចលនានៃគណៈបកពីរនេះហើយអញ្ចឹងទៅយើងចង់ធ្វើជាអ្នកប្រជាប្រដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តដែលធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារសង្កេតការខំប្រែងលោកបង្ហាញថាមានចេតនាចង់ចូលរួមពិនិត្យមើលរឿងនឹងដើម្បីអាចជាមានតួលេខខ្លះអាចប្រមាណមើលថាតើអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនឹងពិតប្រាកដអត់ប៉ុន្តែជាការសោកស្ដាយយើងមិនអាចពិនិត្យមើលបានអំពីតួលេខនឹងបានទេយើងមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានទេដោយសារយើងមិនមានអ្នកសង្កេតការគេហៅថាអ្នកសង្កេតការក្រៅផ្លូវការយើងហៅថាយើងក៏បានឬក៏ប្រជាប្រដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តនឹងពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងគេសម្រេចចិត្តអត់ទៅចូលទៅធ្វើការងារនឹងបានពួកគេថាទទួលរងការគម្រាមកំហែងតាមដានពួកគេបំភិនភ័យពួកគេខ្លាំងពេកបាទនេះជាការដែលយើងរកឃើញហើយយើងក៏មើលឃើញដែរនឹងពីខាងក្រៅទៅគឺយើងមានការបំភិនភ័យច្រើនមែនទៅលើប្រជាប្រដ្ឋជាពិសេសប្រជាប្រដ្ឋណាដែលសំដែងមតិហ៊ានតទល់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែលមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតនេះគឺថាមានទទួលរងការគម្រាមកំហែងរហូតដល់មានដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌអីទៅប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់នោះណានេះដែលយើងរកឃើញមក
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកគុលបញ្ញាដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel បាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដោយពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហានិងថាតើត្រូវកែលម្អបញ្ហានឹងយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ពេលអនាគតបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគុលបញ្ញាប្រសិនបើបងប្អូនចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមបញ្ជើញទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94បាទហើយសូមបញ្ចេញយោបល់ខ្លីៗបាទនឹងសួរសំណួរខ្លីៗផងដែរបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកបញ្ញាទទួលអ្នកស្រីសម្បូអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទអ្នកស្រីសម្បូសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទចាសសូមជម្រាបសួរសូ
មជម្រាបសួរវិក្កាមផង
បាទជម្រាបសួរ
ថាចាសសូមសួរថាតើការកែលម្អនឹងកែលម្អរបៀបម៉េចមានតែបបាក់អញ្ចឹងនឹងការពីមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ថាដោយត្រីកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីខាងអីមន្ត្រីពេទ្យនេះសុខាភិបាលហ្នឹងណាក៏ទៅរដ្ឋមន្ត្រីយើងថាអត់ឲ្យក៏ហើយរដ្ឋមន្ត្រីដែរហើយទៅសួរពីរឿងដែរឲ្យទៅក៏ហើយអីក៏អត់ឲ្យនេះសួរថាឥឡូវនឹងមានគណៈបកតែមួយអញ្ចឹងហើយតើកែលម្អរបៀបម៉េចឥឡូវហ្នឹងថាបើកវិទ្យាហើយនេះប្រជុំអានេះអដែង19បាក់ហ្នឹងទៅពិភាក្សាពីរឿងយកអដែងធនធានមនុស្សហ្នឹងត្រូវធ្វើអីខ្ញុំសួរថាតើធ្វើរបៀបហ្នឹងធ្វើដើម្បីអីធ្វើដើម្បីបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងនិងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ធ្វើដើម្បីថាឲ្យធ្វើថាល្អមើលមិនមានល្អទីដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាសូមអធិស្ឋានគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកឆ្លើយសំណួរនេះនៅពេលនេះទេព្រោះខ្ញុំនៅចង់ឲ្យលោកឆ្លើយនៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធីដើម្បីជាអនុសាសន៍ប៉ុន្តែលោកសីខ្ញុំសូមអធិស្ឋានគឺមិនបំភ្លេចសំណួរលោកសីទេខ្ញុំនឹងឲ្យលោកបញ្ញាឆ្លើយប៉ុន្តែដើម្បីឈានទៅដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បានប្រតិកម្មរបស់លោកបញ្ញាបន្តិចពីព្រោះអីម្សិលមិញខាងក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជា ក៏បានប្រកាសនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមផងដែរទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភ្លាមៗក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតហើយខ្ញុំសូមអាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងបកប្រែក្រៅផ្លូវការបន្តិចហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ញាធ្វើប្រតិកម្មចាំយើងនឹងឈានទៅដល់បញ្ហានៅពេលក្រោយបាទខ្ញុំប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកឈឹមសុមេតបានអានជូនមុននេះបន្តិចប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំដែលជាតំណាងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងរបស់លោកស្រី Heather Nuet ដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបាទអ្នកស្រីចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតថ្មីដែលក្រសួងការបរទេសបានចាត់ទុកថាមានគុណវិបត្តិហើយនឹងមិនសេរីនឹងត្រឹមត្រូវដោយបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតាវិមានចុះថ្ងៃទី29ខែកក្កដាស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយើងកំពុងពង្រីកការដាក់បំរាមលើទិដ្ឋការដែលបានដាក់ចេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2017ប្រឆាំងនឹងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការពង្រីកនៃការដាក់បំរាមលើទិដ្ឋការចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចអនុវត្តចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនិងក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះវិធានការប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលបានចាត់ឡើងនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានគុណវិបត្តិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាក្នុងកលតិសៈខ្លះសមាជិកក្រុមគ្រួសារចិត្តដិតរបស់ពួកគេក៏នឹងត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមបំរាមនេះផងដែរយើងបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការទៀមទារបស់យើងចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្សះផ្សាជាតិដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ពួកគេដោយគ្មានការរារាំងហើយនឹងដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតហើយនឹងបញ្ចប់នៅបំរាមលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបាទលោកបញ្ញាតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថានេះជាជំហរមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែនាំមុខនៅក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់នៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាមួយទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតែសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្នែកមួយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាមានការអភិវឌ្ឍមួយទៅតាមផ្លូវត្រូវមានន័យថារួមទាំងការគ្រប់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍហើយរឿងនេះគឺថាមានបណ្ដាប្រទេសច្រើនទៀតក៏គេបានចូលរួមក្នុងការអនុវត្តជំរុញឲ្យមានការគ្រប់ការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍដោយសាររដ្ឋមន្ត្រីជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសដែលគេប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកត្រឹមត្រូវហើយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុនលក្ខណៈបានដែលគេបានជំរុញរឿងហើយរឿងនេះគឺជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលជាប្រទេសមានការទទួលខុសត្រូវធំនៅក្នុងការអនុវត្តនៅកិច្ចសន្យានានាឬក៏ច្បាប់អន្តរជាតិនានាដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានព្រមព្រៀងជាពិសេសដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឬក៏ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជាតិដែលយើងបានទទួលស្គាល់នេះគឺថាជាការដែលយើងត្រូវតែគោរពជាងទៅប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសនេះនឹងគេមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជំរុញរឿងហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោក
បាទខ្ញុំសូមថែមមួយទៀត
តែខ្ញុំ
គេឃើញការដែលរឿងនេះដំណើរនេះខ្ញុំមើលការការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីឬក៏ប្រដាប់ទេមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមើលឃើញថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺដោយសារបុគ្គលដែលមានអំណាចមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាគេឃើញថាដំណើរការនៃការចូលរួមរបស់ជីវិតកិច្ចកម្មរបស់ជីវិតនៅមានទោះបីមានការបង្ក្រាបការបំពេញប្រៃក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានមូលហេតុដោយសារតែបុគ្គលដែលមានអំណាចឬក៏បកពួកខ្លួនឯងដែលតែរៀងនៅការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវលហើយបានជាមានបញ្ហារឿងដែលគេលើកឡើងអំពីភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះបុគ្គលមានអំណាចនេះអានេះខ្ញុំមើលទៅសង្កេតនឹងរបៀបគាត់ធ្វើជាសកម្មភាពឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពលលោកគុលបញ្ញាដែលបានបកស្រាយឬក៏បញ្ចេញប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រិមត្តដូចដឹងហើយគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺមិនមែនតែទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទេគឺទៅលើទាំងក្រុមសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរហើយនឹងអ្នកដែលនៅខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកនៅខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចថាជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកោជបមិនមែននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេនៅខាងក្រៅចុះខ្ញុំចង់សួរលោកបញ្ញាផ្ទាល់តែម្ដងថាតើដោយលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងអាចនឹងទៅលើអ្នកដែលរៀបទទួលបន្ទុកការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងអាចចូលក្នុងនឹងនេះព្រោះក្រសួងការបោះទេមិនព្រមបញ្ចេញឈ្មោះទេប៉ុន្តែតាមទស្សនៈរបស់លោកយល់ថាទង្វើនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងអាចជាការមួយចូលរួមធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេ
ខ្ញុំមិនអាចពិនិត្យមើលបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅមានការចេញដាក់សំខាន់ទៅលើអ្នកដែលមានអំណាចនេះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានអំណាចដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងដំណើរការទៅមិនត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែតាមតងថាតើទៅពង្រីកទៅដល់អ្នកដែលក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៀតជាពិសេសមានអ្នកដូចជាខាងអង្គការនៃសមាគមកញ្ញាធរដែរដែលមិនមែននៅជាសមាជិករដ្ឋាភិបាល
បាទ
ជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ដែរដែលមានការពាក់មានថាមានអំណាចខ្លាំងនៅក្នុងឥទ្ធិពលនៃការចាត់ចែងឬក៏ការដែលរៀបចំឲ្យការឆ្នោតនេះត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវនេះ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាកាលពីការបោះឆ្នោតលើកមុនគឺខាង Confrel បានចូលរួមសង្កេតការដោយលោកបានលើកពីខាងដើមទៅហើយហើយរហូតដល់មានការរៀបចំជាបណ្ដុំអ្នកសង្កេតការលើការបោះឆ្នោតនោះដែលហៅថាបន្ទប់ស្ថានភាពនោះពេលនឹងមានការចេញព័ត៌មានអីជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាប្រចាំដែលបង្ហាញនៅជ្រុងនៃអ្នកឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយផងដែរដែលមិនចំណោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមិនចំណោះគណៈបកប្រឆាំងហើយតាមធម្មតាការនិយាយនឹងគឺមានពេលខ្លះក៏មិនដូចគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពេលខ្លះមិនដូចគណៈបកប្រឆាំងទាំងស្រុងដែរគឺជារបៀបដូចជាទស្សនៈទី3មួយសម្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ឬក៏ពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺដោយលោកបានប្រកាសអញ្ចឹងសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងក៏មិនហ៊ានចូលរួមសង្កេតការផងដែរដូច្នេះសម្រាប់ទៅអនាគតបើតើលោកយល់ថាសភាពការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជានឹងវាអាចនឹងមានភាពប្រសើរឡើងទេឬក៏វាអាចនឹងកាន់តែអាក្រក់តទៅទៀតនោះបាទ
នៅការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះគឺដែលរឿងដែលសំខាន់គឺធ្វើម៉េចស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឬក៏បរិបទនយោបាយនឹងឲ្យត្រឡប់មកដើមវិញបានន័យថាត្រូវតែមានណាឲ្យមានទូនាទីនៃគណៈបកឆັງនៅក្នុងដំណការនយោបាយនៅក្នុងការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យខានតបានអានឹងបានធ្វើឲ្យមានគេតាច់ផ្ដើមនៃការតិចគ្នាពីការកែតម្រង់នៅធាតសំខាន់ខាងនៃធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងដោយសេរីធម៌ពោពីរឿងវាមាន2ដាច់ចលៃនេះធ្វើឲ្យបរិបត្តិនយោបាយដំណើរការនយោបាយហើយទី2រឿងការងារបច្ចេកទេសការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនេះបាទហើយបើជាអាចស្ដារស្ថានភាពនយោបាយដែលមានការចូលរួមពេញលេញពីប្រជាជននៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះជាជំហានមួយដ៏មានសារៈសំខាន់បាទហើយជាពិសេសដូចជាការដោះលែងនិងនាំគណៈបកប្រឆាំងអីនេះសិតតែមានសារៈសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការនយោបាយនេះចាប់ផ្ដើមជាតរឲ្យត្រៀមការរំការបោះឆ្នោតនៅពេលណាមួយដែលគេយល់ថាត្រូវតែឲ្យការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវនោះត្រង់នោះគេថាត្រូវមានលើមើលការកែតម្រង់ច្រើនណាស់តាំងពីច្បាប់គណៈបកច្បាប់បោះឆ្នោតហើយនឹងការងារខាងកោជបនឹងកិច្ចការមួយចំនួនទៀតតែទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការប្រាស្រ័យទន់ទានរដ្ឋហើយនឹងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែទទួលបន្ទុកនៅក្នុងបញ្ហាសារសុខរបស់ឆ្នោតនេះតែសិតទៅត្រូវការកែតម្រង់ដើម្បីធ្វើម៉េចទៅនីឲ្យស្ថាប័នឬក៏ច្បាប់ទម្លាប់ដែលបានកែប្រែហើយឬអនុវត្តឲ្យមានបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ឲ្យការឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនេះគឺថាត្រូវពិនិត្យមើលទាំងអស់ឲ្យធៀបសំខាន់ៗបន្ទាប់ពីមានការស្ដារឡើងនៅស្ថានភាពនយោបាយដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកខាង ក៏សំខាន់ដែរគឺថាត្រូវឲ្យមានការចូលរួមរបស់ប្រព័ន្ធសុខាយសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋនេះនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយដោយគ្មានការបំភិនភ័យការកម្រិតកំហែង
បាទបាទបាទលោកបញ្ញាលោកមានលក្ខណៈវិជ្ជមានបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះបាទបាទអរលោកអ្នកដែលទើបតែបើកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគុលបញ្ញាលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដែលមានជំនាញខាងការបោះឆ្នោតគឺអង្គការ Confrel បាទប្រសិនបើអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកបញ្ញាទទួលលោកផានីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាទផានីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកផានីចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមស្វាគមន៍
បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរផងលោកខ្មិនហើយនឹងសូមជំរាបសួរបុគ្គលិកក្នុងស្ថានីយ៍ផ្សាយផងបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះជាថានីពីខេត្តព្រៃវែង
បាទ
ខ្ញុំបាទនឹងសូមចូលរួមពីបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលរយៈពេលរបស់ការក្នុងពេលរបស់ឆ្នោតដែលខ្ញុំបានចូលរួមនឹងធ្វើការងារនៅក្នុងនឹង
បាទសូមខ្លីលោកណាសូមខ្លីកុំវែងពេក
បាទបាទ
សូមជ
ួយគឺការដែលទៅរបស់ឆ្នោតដែលមានអីទៅគណនីបំផោងរបស់គាត់គឺបាត់មិនជឿទេពីព្រោះឲ្យជាក់ស្ដែងបាទជាក់ស្ដែងនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់ខ្ញុំបាទសុវត្ថិជាអតីតសមាជិកសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំក៏បានក្តាប់ប្រជាជននៅក្នុងឃុំរបស់ខ្ញុំបាទក៏បានច្បាស់ដែរថាអ្នកណាទៅបោះឆ្នោតអ្នកណាមិនទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនជាគណនីដែលខ្ពស់បំផុតអ្នកទៅបោះឆ្នោតអាហ្នឹងអាចថា 67 ឬ 68% អាហ្នឹងអាចគួរជឿដែរតែបើសិនជាឡើងដល់ទៅ80ជាងខ្ញុំបាត់មិនជឿទេពីព្រោះគឺការមិនជឿនឹងមកពីខ្ញុំបាត់ហ្នឹងហើយអ្នកធ្វើការងារនៅនឹងជាក់ស្រែងហើយពិសេសបំផុតនៅការយ៉ាងឡៃណាដែលមានអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតច្រើនគឺគេមិនបានបិទទម្រង់1102ទេគឺមិនតាមធម្មតាគឺត្រូវតែបិទឲ្យនៅមុខការយ៉ាងឡៃទាំងអីសម្រាប់ខេតការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យទម្រង់1102អីចឹងអញ្ចឹងគេបំបិទព័ត៌មានទាំងអស់អត់ឲ្យអ្នកណាដឹងទេខ្ញុំបោះឆ្នោតរួចមិនបាន10នាទីផងគេរាប់លើឆ្នោតរួចខ្ញុំចូលទៅយកព័ត៌មានខ្ញុំចូលទៅមើលទម្រង់1102អីហ្នឹងគឺអត់ឃើញមានទេខ្ញុំតែ 60% នៃការិយាល័យគឺមិនមានទាំងអស់អញ្ចឹងអារឿងអស់នឹងហើយតែជារឿងបំភាន់ឬអស់នឹងហើយតែជារឿងបន្លំនោះ
បាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំបាទក្នុងនាមប្រជាជនគឺមិនទទួលស្គាល់ហើយក៏មិនជឿក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងដែរ
បាទ
ហើយការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ខ្ញុំបាទប្រមាណមើលទៅអនាគតខ្ញុំជឿថាប្រទេសកម្ពុជានឹងលែងមានការបោះឆ្នោតមួយសេរីក្នុងយុត្តិធម៌ហើយបាទពីព្រោះដល់ថ្ងៃហ្នឹង125នៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់ CPP ទាំងអស់ព្រឹទ្ធសភា CPP ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានថានេះវាជារឿងមួយចម្លែកណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណ
បើជាមានការបោះឆ្នោតវាមានតែរឿងល្បិចលបែងនយោបាយលេងសើចផ្ទាត់បំផន់មតិជាតិហើយនិងអន្តរជាតិទៅប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកផានីចាដែលបានចូលរួមជាយោបល់បាទលោកបញ្ញាយើងអត់មានសំណួរអីពីអ្នកស្ដាប់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្តសំណួររបស់ខ្ញុំទៀតគឺខាងលោកអត់មានអ្នកសង្កេតការទេក៏ប៉ុន្តែការអ្នកចំនួនអ្នកសង្កេតការនៅឆ្នាំនេះហ្នឹងគឺបែរជាច្រើនជាងឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺដល់ទៅជិត3ដងឯណោះគឺអ្នកសង្កេតការហ្នឹងខ្ទង់80000អ្នកបើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំមុនហ្នឹងហើយជា20000អ្នកជាង25000អ្នកទេបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺអ្នកដែលអញ្ជើញមកពីខាងសមាគមមួយដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីហ្នឹងបាទដាក់ច្រើនជាងគេទៅសង្កេតការដូច្នេះតើវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតដែលគាត់អញ្ជើញទៅហ្នឹងទេឬក៏វាមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
តាមពិតសិទ្ធចូលរួមក្នុងការងារសង្គមបោះឆ្នោតឬទឹកទៅចូលរួមសកម្មណាទៅបីមកពីនិន្នាការគណៈបកយោបាយណាក៏ដោយចូលរួមកម្មបណ្ដៃនៅក្នុងគោលការណ៍ធំទូនាទីរបស់អង្គការគេត្រូវបង្ហាញពីរូបភាពអព្យាក្រឹតមិនយើងទៅគណៈបកយោបាយហើយរូបភាពអព្យាក្រឹតហ្នឹងវាស៊ីសងនឹងច្បាប់ហើយនឹងក្រមសីលធម៌ដែលខាងក្រុមការសកេតការណ៍នឹងគេរៀបចំឬក៏ខាងច្បាប់របស់ប្រទេសមួយមួយឬក៏បទច្បាប់របស់ជបអញ្ចឹងយើងគេមិនត្រូវឲ្យមានរូបភាពដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាមិនត្រូវឲ្យមានរូបភាពជាអ្នកនយោបាយអ្នកអីនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការងារដាក់អ្នកសកេតការណ៍ជីវរដ្ឋបែបហ្នឹងទេអាហ្នឹងជា ជារូបភាពដែលនៅក្នុងស្មារតីនៃច្បាប់យើងហ្នឹងគេមិនចង់ឃើញហ្នឹងទេគេចង់ឃើញឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដាក់នៃកិច្ចការហ្នឹងមិនជាប់មិនឃើញជារូបភាពនៃការអ្នកដំណងជាមួយនឹងជាក្រុមការដឹកនាំកាន់កិច្ចការងារអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺថាឃើញមានកើតនៅបញ្ហានេះវាអាចរូបភាពមិនស្របទៅនឹងថាក្រុមព័រគោលការណ៍នៃអ្នកកិច្ចការអភិក្រិតបានត្រឹមត្រូវទេនេះជាគោលការណ៍ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហើយតែមានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងរឿងការវាតម្លៃការចាត់តែគេអាចថាមានការនឹងទទួលបាននៅពេលដែលមានទីថាទំនាស់ក៏ក៏ដែរទំនាស់នឹងផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយអញ្ចឹងបាទវាអាចជាបញ្ហានេះនៅក្នុងការវាតម្លៃហើយតាមពិតគណៈបកមួយមួយនោះគេមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ភ្នាក់ងារអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតរបស់គេណាគេអាចគេមិនចាំបាច់ប្រើតួនាទីអ្នកសង្កេតការរបស់ពលរដ្ឋឯករាជ្យនេះទេព្រោះឯករាជ្យពួកប្រជាពលរដ្ឋឯករាជ្យនេះគេធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនគេវាតម្លៃហើយអ្នកសង្កេតការខ្លះដើម្បីពង្រឹងគេហៅថារបៀបវាតម្លៃការងារចូលរួមបានត្រឹមត្រូវគេមានការពឹកពើនការបដិបត្តិគេមានក្រមសីលធម៌ក្រមសីលធម៌ដូចជាខាងខំប្រិលយើងមិនមែនក្រមសីលធម៌តែធ្វើចេញតែពីកោចបោច្បាប់ជាតិយើងនេះយើងមានតំណែងយកក្រមសីលធម៌ស្តង់ដារគោលការណ៍ហ្នឹងបែបប៉ុន្តែតែទទួលស្គាល់បកដោយអង្គការសហជីវជាតិទៀតបាទគេហៅថាស្ដីថ្លែងការណ៍ស្ដីអំពីទូនាទីសង្កេតការពលរដ្ឋនេះបាទបានទទួលយកក្រុមសន្តិភាពទៀត
បាទលោកបញ្ញាសំណួរចុងក្រោយយើងនៅសល់ពេល2នាទីទៀត1នាទីទៀតទេកាប់ទៅបាទលោកបានឆ្លើយពីខាងដើមទៅហើយខ្លះខ្លះសំណួររបស់លោកស្រីពីខាងរាជធានីភ្នំពេញមកនោះគឺថាតើត្រូវកែលម្អយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកផ្ដាច់ទៅលើកត្តានយោបាយនិងកត្តាបច្ចេកទេសប៉ុន្តែមានអ្វីបន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៀមទាឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញតើលទ្ធភាពនៃការទៀមទានេះអាចទៅរួចទេពីព្រួយកន្លងមកដូចជាមិនបានកើតមានឡើងទេបាទ
ការបោះឆ្នោតឡើងវិញនឹងមានព្រោះវានៅក្នុងដូចនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែមានរៀបចំការបោះឆ្នោតពឹងគ្រាន់តែពេលវេលាទេធម្មតាការបោះឆ្នោតត្រូវតែមានវាបើមិនមានតាមការបោះឆ្នោតគេហៅថាធ្វើឡើងដោយវិសាមញ្ញនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃអន្តរកាលណាមួយឬក៏ការបោះឆ្នោតទៅតាមខួបវានៅរាល់5ឆ្នាំនៅតែមានប៉ុន្តែដំណោះនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះវាឥឡូវនេះវាដូចជាត្រឡប់ដូចនៅឆ្នាំទសវត្ស80នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានកិច្ចប្រំពៃទីកុងតារីនឹងគេថាកិច្ចឡប់ទៅហៅថាការដឹកនាំបែបបកតមួយទៅហើយមានការតស៊ូអំណាចខាងនយោបាយនឹងខាងការប៉ិនគ្រាន់តែថាឥឡូវវាខុសពីទសវត្ស80យើងមានការឆ្លោះនៅខាងនយោបាយនឹងរហូតដល់មានអំពើហិង្សាមានអីប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេឃើញមានការតស៊ូគេហៅថាអំណាចនឹងគេថាបែបអហិង្សាណាដោយសារខាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងគាត់មិនជំរុញឲ្យមានបញ្ហារឿងការតស៊ូ resistance នឹងបែបហិង្សាទេគឺថាបែបអហិង្សាហើយម្ល៉េះហើយដំណោះនឹងកើតជ្រៅជ្រៅកើតជ្រៅជ្រៅខ្ញុំមើលទៅមិនទាន់អាចដោះស្រាយដំណោះទេអញ្ចឹងរឿងដើម្បីឲ្យប្រកបជាថាតើអំណាចនយោបាយនឹងពិតបានត្រូវគ្រប់តាមឆន្ទៈរបស់ជាតិនឹងត្រូវតែមានស្អីមួយបីស្ទង់ទៅលើឆន្ទៈរបស់ជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែគេអាចទទួលយកបានពីពិនិត្យមូលបានគ្រប់គ្នាបើទោះបីវាមិនសុក្រិត 100% អាចបាននិយាយថាមានអ្នកចេញបោះឆ្នោត 80% ទៅផលអីចឹងទៅចេញចឹងទៅតើវាពិតប្រាកដហើយតែមានគណៈបព្វប្រឆាំងនៅក្រមចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនោះដែរនេះសំខាន់ណាស
់បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអរគុណលោកមែនតើបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីនេះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅលើក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទអរគុណបាទគុំសេបាទអរគុណវាអីនេះទៀត
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកអរិភាពរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះនិងពួកអ្នកកសែតបានកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលោកត្រាំបានចាត់ទុកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាជាសត្រូវរបស់ប្រជារាស្ត្រលោកបានហៅកសែតថាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងមានជំងឺហើយលោកបានចោទប្រកាន់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាអាចបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមថែមទៀតផងកសែតនានានៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកបានរញច្រានវោហាសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំជាមួយយុទ្ធនាការបដវិចារណកថាមួយដែលមានការសម្របសម្រួលគ្នានិងដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនដឹកនាំដោយកាសែត The Boston Globe ដែលបានប្រកាសថាសង្គ្រាមកខ្វក់ប្រឆាំងនឹងសារព័ត៌មានសេរីត្រូវតែបញ្ឈប់សារព័ត៌មាន The Boston Globe បាននិយាយថាអង្គការផ្សាយព័ត៌មានជិត350បានសន្យាថានឹងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រុមប្រឹក្សាតុលាការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីសំណុំរឿងលោក Paul Manafort អតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump ដើម្បីមើលថាតើលោកមានកំហុសឬអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់បន្លំពន្ធដារនិងគណនីធនាគារលោក Manafort ប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររាប់ទសវត្សរ៍ប្រសិនបើត្រូវរកឃើញថាមានទោសលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានការខ្វែងគំនិតគ្នាទេរវាងពួកមេដឹកនាំយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាចង់ទីននៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Buenos Aires ដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកម្នាក់ក្នុងប្រទេសអាចង់ទីនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតនៅក្រៅជំនួបមួយជាមួយលោកអូស្ការអាហ្កាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាចង់ទីនលោកម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងសមាជិកអាចង់ទីនរបស់លោកបានយល់ស្របគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រើនជាងមុនក្នុងវិស័យសិក្សាអប់រំខាងយោធានិងខាងការបដូព័ត៌មានចក្រមម្នាក់នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាដល់ស្ត្រី2នាក់ដែលឡើងតុលាការពីបទចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់បងប្រុសឪពុកជាមួយគ្នាម្ដាយទីទេនៃមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុនឲ្យដាក់បង្ហាញកិច្ចការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកស្រីស៊ីទីអេសៀនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអ្នកស្រីឌួនធីហ្វងនៃប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានប៉ាត់សារធាតុពុល Nerve Agent VX លើមុខលោកគីមយ៉ុងណាំនៅពេលលោកដើរនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងគូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017កាមេរ៉ាសន្តិសុខនៅក្នុងចំណតយន្តហោះនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញស្ត្រីទាំងពីរនេះបានបាញ់វត្ថុរាវមួយដាក់មុខលោកគីមយ៉ុងណាំលោកបានស្លាប់តែក្នុងពេលប្រមាណនាទីបន្ទាប់មកពួកមេធាវីរបស់ស្ត្រីទាំងពីរនេះបាននិយាយថាស្ត្រីទាំងពីរនេះបានត្រូវបោកបញ្ឆោតឲ្យយល់ឃើញថាពួកគេចូលរួមក្នុងអំពើរប៉ាល់រប៉ើមួយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អំពីជីវិតពិតដែលភាសាអង់គ្លេសថា Reality Television Show គណៈប្រតិភូចិនមួយនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងខែនេះដើម្បីធ្វើការចរចាជាថ្មីនៅពេលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកំពុងកើតមានឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.